bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Fedea eta erlizionea.
Peio Hospital Herria astekarian 2022ko buruilaren 15.
Nire azken artikuluan modernitatea edo argitsuen aldia, hain zuzen gizabanakoa, sozial zamatik nolabait libratuz, bere buruaren nagusi egiten den garaia dela frogatzen saiatu naiz. Iraganaren, tradizioaren, aita familiakoaren, buruzagiaren, erregearen, sakratuaren, aitzinakoaren pisua eta hertsapena inarrosten dituen garaia. Zientzia iraganaren autoritatetik libratzen da, eta tradizioaren arabera sinesten eta praktikatzen den guziari zalantza metodikoa aplikatzen dio. Eta arrazoimenak, behaketak eta esperimentazioak, ikerketak eta berrikuntzak egiaztatzen dutenaz bakarrik fidatzen da. Gogoeta honen aritik, gaurkoan fenomeno honek elizan duen eragina aztertuko dut. Duela guti, kasik 105 urtetan, zendu den Joseph Moang teologo ospetsuaren azterketan oinarrituz. Moangtek dioenaz, eragin hori ulertzeko garrantzitsua da, fedearen eta erlizionearen arteko bereizketa guziz argia egitea. Hauxe idazten du. Fedea, Kristoren baitan konfiantza jartzeko ekintza da, gu jenkoaren gana eramaiteko. Erlizionea aldiz, familiaren, tradizioaren eta gizartearen sinesmen eta praktiketara egokitzeko ekintza da. Elizaren oraingo krisian, garrantzitsua da ongi neurtzea egiaz, ez dela fedea bera erortzen, baizik eta erlizionea. Sineskizun eta praktika multzo gisa ulertuta. Egia da halaber, fedea aldi berean erortzen dela, baina hain zuzen erlizionea bera ondoratzen ari delako. Eta erlizionea lehenik tradizioak transmititzen duen gizarte edukia da. Kristau fedea funtzean nagusiki erabaki pertsonala delarik. Kristorenganik hartu jienkoaren deiari eman erantzuna da, evangelioarekiko leialtasunean jarraitzeko engaiamendua. Fedea erori da beraz ez desertzio individualen metaketa baten ondorioz, baizik eta gizartea erlizionetik erretiratu delako, ez duelako gehiago jaren beharrik lotura soziala indartzeko. Kantek dio, argitsuen goiburua nork bere baitarik pentsatzea ausartzea da. Ordutik aitzina, herrien borondate komunari dagokio, gizartearen etorkizuna eta itxinapena bere esku hartzea. Erlizioneak, sakralizatu autoritateak, demokraziari tokia uzten dio, eta honen kontra alferrik borrokatuko da 19. mendeko Eliza. Eta horrek egungo erorketara eramango du. Oraiko egoera dela eta, fededun izaiten jarraitzen duten kristauek, beren gain hartu behar dute fedea, askatasun akta baten bidez, nagusi den sinesgarritasun ezari buru eginez. Baina behar bada ere, askapen ekintzen bidez atxikiak dauden praktika eta sinesmen erlijiosoei begira. Eta behar bada ere, tradizio katolikoeri oso osoko leialtasunaren azpiko atxiki nahi dituzten agintari erlijiosoen aitzinean. Gaur egun hainbat soziologok postmodernitatetzat jotzen dute gure garaia. Zer egan nahi du horrek? Ez zurki modernitatearen gogoa modatik pasatu dela, baizik eta gainditu eta biziagotu egin dela. Eta norbanakoaren emantzipazioa, individualaren eta are hiperindividualtasunaren erreindu bihurtu dela. Hunek bere burua ez den beste bati zerbait sortzaiola, edo bere buruari besteak errespetatzea, laguntzea, zerbitzatzea eta maitatzea zorzaiola, bistatik galarazten du. Zeren norberaren duintasunaren zentzua galtzen baita. Gu bezala gizakiaren bestearen duintasuna errespetatzea ahantzten denean. Ikuspegi beretik, ekonomialari batzuek salatzen dute, egungo krisi ekonomikoan, gizakiek elgarri zor dioten berdintasunaren, aurgidetasunaren, elkartasunaren zentzua galtzen ari direla. Baina balore kristauak dira, gitez evangelikoak, gizakiek galtzen dituztenak, ahaldutenean zerbaitxo gutiago irabaztea onartzen ez dutelarik, pobreagoek apur bat gehiago irabaz dezaten. Gisa hortan ikusten da, lotura dagoela humanismoaren eta kristautasunaren artean. Humanismoa naturalismo gisa ez, baina bestearekiko errespetu gisa ulertuta, aurgidetasun espiritu gisa. Eta kristautasuna erlijione gisa ez, baina espiritu evangeliko gisa ulertuta. Eta dudarik gabe hor ikusten da hobekienik, erlizionearen eta fedearen arteko aldea. Erlizioneak joera du jenkoaren lekuan jartzeko, eta jenkoaren aldeko menekotasun bera eskatzeko. Fedea aldiz, askatasun faktore delarik. Jenkoaren eta fedenuraren artean, subjektu harreman bat ezartzen duelako.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. Iru ubebikoitz.erria.eus.